Apirilak lau, ostirala.
Jabetu nadin jainkoa barne-barnean dudala. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan Jesus, aitak bidalia, juduei aurre egiten.
Juanen elkartetik. Jesus Galilean zebilen. Ez zuen Judean azaldu nahi. Judu agintariak bera hil nahian baizebiltzan. Etxola jaia, juduen jaietariko bat, hurbiltzelarik, haren senideak, jaira joan ondoren, bera ere joan egin zen. Ez ordea, agerian, erdi ezkutuan baizik. Orduan, Jerusalemen bizi ziren batzuk, galdezka hasi ziren. Ez alda hau hil nahi dutena? Ba agerian ari da hizketan, eta ez diote ez erresaten. Benetan onartu ote dute buruzagiek berau Mesias dela? Mesias etorriko denean ez du inork jakingo nongoa den. Hau ordea badakigu nongoa den. Jesusek orduan, tenpluan irakasten ari zelarik esan zuen oihu eginez, ni ezagutzen nauzue, eta badakizue nongoa naizen, baina ni ez naiz neurez etorri, baizik eta fidagarria denak bidali nau, eta zuek ez duzue ura ezagutzen. Nik bai ezagutzen dut, harengandik bai nator, eta berak bidalia naiz. Orduan, atxilotu egin nahi izan zuten, baina ez zion inork eskurik ezarri, ez baitzen artean haren ordua.
Evangelioa barneratuz. Garizuman aurrera joan ahala, Jesusek juduekin izan zituen eztabaidak azaltzen zaizkigu. Azken batean, heriotzara eraman zutenak. Jesusengan sinestea, ezinezkoa egiten zitzaien juduei. Hau da, aitak bidalia zela onartzea. Berritasunera, guztiz itxita baitzeuden. Jesus kontuz dabil. Baina bere testigutza ematen du eman behar denean.
Otoitza, espirituak zoro egingo gaitu. Espirituak egingo zaitu zoro. Bai, espirituak. Espiritua den tokian ez dago tristurarik. Ez dago seriokeririk. Ez dago legerik. Ez dago paternalismorik. Ez dago eskemarik. Ez dago biderik. Ez dago ezer santutu beharrik. Espiritua den lekuan, handa bizia. Eta han dira zoroak. Ekaitza datorrela, lurreratu egiten gaituela. Benetan lurreratu. P. Loidi.
Bizitzara begira. Jo dezadan Jesusen gana, aita ezagutu ahal izateko.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan beti.